რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მალე მოისმენთ პროგრამას დაბრკოლების სულს, მანამდე კი ახალი ამბები გელოდებათ. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს გმობს რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. რუსეთი აღნიშნავს ყირიმის ანექსიის ლისტას უცხოეთიდან კრიტიკის ფონზე. ტუნისში სულცოტა 7 ტურისტი მოკლეს მუზეუმზე თავდასხმისას. ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში ნეტანიაჰუს პარტიამ ლიკუდმა გაიმარჯვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო უწყება გმობს რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს პოზიცია გამოთქმულია საგანგებო განცხადებაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ხელმოწერა გაიმართა მოსკოვში ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერთან ლეონიდ თიბილოვთან პუტინის შეხვედრისას. პუტინის განცხადებით ხელშეკრულება დაეხმარება ინტეგრაციის პროცესსა და მოკავშირეებს შორის ურთიერთობას რეგიონში. დოკუმენტი მოსკოვს ანიჭებს უფლება მოსილებას ისრუნოს სამხრეთ ოსეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის წინათხეს რუსეთის მოქმედება საგანგებო განცხადებებით დაგმეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაესწრება მიტინგსა და კონცერტს კრემლის წინ უკრაინის კუთვნილი ტერიტორიის ყირიმის ანექსიის ლისტავის აღსანიშნავად. რუსეთის მედიის ცნობით პუტინი კრემლთან შეკრებილებს მიმართავს დღეს 18 მარტს, ანუ ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც მან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ყირიმში მოსკოვის მოკავშირეებთან. ყირიმის ანექსია მიჩნეულია საერთაშორისო სამართლის დარღვევად, რის გამოც რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებენ. ტუნისის მთავრობის ცნობით სულცოტა 7 უცხოელი ტურისტი დაიღუპა პარლამენტის შენობასთან მდებარე მუზეუმზე შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 18 მარტის ინციდენტი დასრულდა 2 თავდამსხმელის ლიკვიდაციით. იუწყებიან ასევე, რომ სამართალდამცველებმა რამდენიმე მძევალი გაათავისუფლეს. სამინისტროს ინფორმაციით, ოპერაციის დროს დაიღუპა უშიშროების ძალების ერთი წევრიც. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ბევრისთვის მოულოდნელად გაიმარჯვა ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. ხმების თითქმის ბოლომდე დათვლის საფუძველზე გავრცელებული ინფორმაციით, მემარჩვენე ლიკუდს ერგო სავარაუდოდ 30 მანდატი, სულ 120 ადგილია პარლამენტში. ოპოზიციის ლიდერის ისააკ ჰერცოგის განცხადებით, ის უკვე ესაუბრა ნეტანიაჰუს და მიულოცა მას არჩევნებში წარმატება. ეგზიტ პოლების მიხედვით, ჰერცოგის მემარცხენე პარტია სიონისტთა კავშირს სულ 24 საპარლამენტო მანდატი ერგო მაშინ, როცა არჩევნებამდე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით მემარცხენეები დამაჯერებლად ლიდერობდნენ. მიმომხილველების ვარაუდით, ისრაელის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები უმძიმეს გავლენას მოახდენს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე. წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეს ნეტანიაჰუმ პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს პალესტინელების სახელმწიფოს შექმნას. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით 18 მარტს 14 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთის მოსაზღვრე მთიან რეგიონში. სამხედროების განცხადებაში ნათქვამია, რომ 14 ტერორისტი იქნა მოკლული ხიბერის რაიონში ზუსტი საჰაერო დარტყმების შედეგად. შვეიცარიაში გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. შეერთებული შტატების და ირანის წარმომადგენლები ცდილობენ მიაღწიონ წინსვლას პროგრამის შესაზღუდად. ირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ დელეგაციებს ხელმძღვანელობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი. სერბიაში პოლიციამ დააკავა 7 მამაკაცი სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტაში უშუალო მონაწილეობაში ეჭვმიტანით. 1995 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამქალაქში 8000 მეტი მუსლიმი დახოცეს. სერბი და ბოსნიელი პოლიციელების, მაპატიეთ პროკურორების ერთობლივმა ჯგუფმა საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესს უთხრა, რომ 18 მარტს დაკავებული პირები ბრალდებული არიან 1995 წლის ივლისში სრებრენიცის გარეუბანში 1000-ზე მეტი მუსლიმის დახოცვაში. შვიდივე მამაკაცი იდენტიფიცირებულია როგორც ბოსნიელი სერბების ომის დროინდელი საგანგებო პოლიციის წევრი. და ბოლოს, გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტში 300-მდე ადამიანი დააკავეს ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი სათაო ოფისის გახსნის გასაპროტესტებლად გამართულ აქციებზე, რომლებიც ნაწილობრივ ძალადობაში გადაიზარდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ორ მნიშვნელოვან თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი გავლენის მოხდენას ევროკავშირის ქვეყნებზე, რათა შეაფერხოს აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირთან დაახლოება.
სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა უნდა მოხდეს რუსული ინტერესების გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი აზრით სწორედაც რომ რუსული ინტერესის გათვალისწინებას მოკლე და საშუალოვადიან თვალსაზრისით მოიტანს უფრო მეტ სტაბილურობას.
ამ თემაზე ბრიუსელიდან ისაუბრებს საერთაშორისო საკითხების ქართველი ექსპერტი გიორგი რუხაძე. გაცემის მეორე ნაწილის თემა იქნება საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება. უფრო ზუსტად, საქართველოს უუფლებო პრეზიდენტი, რომლის მიერ დანიშნულ პარლამენტის გარეშე სხდომას 13 მარტს საპარლამენტო უმრავლესობამ მოუწყო ობსტრუქცია.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღესაც რჩება პრეზიდენტის ინსტიტუტის, პრეზიდენტის როგორც პიროვნების თუ პოლიტიკური ლიდერის იგნორირება. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის პოლიტიკური შეთანხმება მართლმადიდებლებსა და პრეზიდენტს შორის.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი უპასუხებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და მივესალმები ჩვენი გაცემის პირველ სტუმარს გიორგი რუხაძეს, რომელიც ბრიუსელიდან გვერდება ტელეფონის საშუალებით.
გიორგი, საქართველოში დაუსრულებელი სპეკულაციების და მითქმა-მოთქმის თემა რიგის სამიტის წინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამეზობლო პოლიტიკა, თითქოს ამაში მოხდება რაღაც ცვლილება, თითქოს გეგმები და ვადები გადაიწევს, კონკრეტულად ეს შეეხება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირში, შენგენის ქვეყნებში, თითქოს ამხრივად შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული არასასურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის კორექტივები. მოკლედ, თქვენ მანდხარს ეხლა ქონდა შეხვედრები და რა ხდება სამეზობლო პოლიტიკის და კონკრეტულად აი საქართველოსათვის ვიზის ლიბერალიზების საკითხში.
დავიწყე ფიქრიდან, რომ ზოგადად სამეზობლო პოლიტიკა ბევრად უფრო ფართო ცნება, ვიდრე სავიზო ლიბერალიზაცია და ბევრად მეტ საკითხს წვდება. და რა შეეხება ევროკავშირის სამეზობლოს პოლიტიკაზე, ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არიან პოლიტიკური ძალები. აქ ძირითადად ორი მიმართულება იკვეთება. ერთი არის შემდეგი, რომ სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა უნდა მოხდეს რუსული ინტერესების გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი აზრით სწორედაც რომ რუსული ინტერესის გათვალისწინებას მოკლე და საშუალოვადიან თვალსაზრისით მოიტანს უფრო მეტ სტაბილურობას. თუმცა არის ქვეყანათა ჯგუფი და პოლიტიკოსების ჯგუფი, რომლებიც ამბობენ, რომ ინტერესის გათვალისწინებამ შეიძლება დააზარალოს იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინტერესები და პირველ რიგში სწორედ უნდა მოხდეს იმ ქვეყანათა ინტერესების გათვალისწინება, რომლებიც უფრო ახლო არიან ევროკავშირთან და მიისწრაფვიან მათკენ და არ უნდა მოხდეს მათი ინტერესების, ასე ვთქვათ, რუსული ინტერესებით გადაფარვა.
გიორგი, მოდი ეს განმარტე. გიორგი, რას ნიშნავს რუსული ინტერესების გათვალისწინება? იმიტომ რომ მაინც ეხლა საზოგადოებაში მეტწილად ეს საინფორმაციო საშუალებების ჩვენი გავლენი ცნობილია ის, რომ ევროკავშირი არის ერთიანი რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების საკითხში, ის უფრო მკაცდება. თუ რას მიანიშნებთ ევროპის რა ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს რუსეთის და სათყდება გადაკვეთა ამ ინტერესებს შორის?
გეტყვით. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, ანუ საკმაოდ ძლიერია ბრიუსელში რუსული ლობი, რუსეთის გზავნილი არის ასეთი, რომ მის ინტერესში არ არის დასავლეთთან დაპირისპირება და განსაკუთრებით ევროკავშირთან დაპირისპირება. და რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ იძულებულია და შეთანხმება შესაძლებელია, თუ ევროკავშირი უზრუნველყოფს იმას, რომ მისი, ანუ რუსეთის გავლენის სფეროში უხეშად და პირდაპირ არ ჩაერევა, იგულისხმება აქ უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. და თუ ეს ასე იქნება, მაშინ რუსეთი ბრჭყალებში პირდება იგივე ევროკავშირის პირობებს, რომ შეინარჩუნებს ზავს უკრაინაში, მოიქცევა როგორც პასუხისმგებლობით ზავზე პარტნიორი, გინგნევალთ ეკონომიკურ, გნევალთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. მეც სამხრივად გააუქმებს ემბარგოს საკვე პროდუქტებზე და ასე შემდეგ.
ესდება ინფორმზე, გიორგი, როდესაც რუსეთის პირველმა საზოგადოებრივმა არხმა აჩვენა ფილმი ყირიმზე, სადაც პუტინი აცხადებს და ადასტურებს იმას, რაც აქამდე იყო უბრალოდ ვარაუდების დონეზე, რომ მან გასცა განკარგულება ყირიმის ანექსიის თაობაზე, ანუ ყირიმში გაგზავნა 30,000 კაციანი დანაყოფი, მოახდინეს სიკთლიანთ იზოლირება და მერე განდევნა უკრაინული სამხედრო დანაყოფების და აი ამ ასე ვთქვათ ასეთი ოკუპაციის ფონზე ჩატარდა რეფერენდუმი და ამის შემდეგ ასეთი განწყობა შეიმჩნევა, როგორც თქვენ ამბობთ, ეხლა ბრიუსელში ხართ და ამიტომ
მან გეტყვით, რომ ეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის რუსული გზავნილი. ანუ რუსეთი ცდილობს ამ მიმართულებით წაიყვანოს იგივე გნებავთ სამეზობლო პოლიტიკა. და როგორც გითხარით, ევროკავშირში რა თქმა უნდა საბოლოო შეთანხმება ამაზე არ არის, არის რიგი ქვეყნები, მაგალითად საფრანგეთი, იტალია, ნაწილობრივ გერმანია, ავსტრია, ზოგიერთი უნგრეთი, ზოგიერთი სხვა ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა, ანუ მათ ჩვენ მაინც არ გვაქვს რაიმე ხელშესახები ბერკეტი იმისათვის, რომ რუსეთს წინააღმდეგობა გაუწიოთ ჭყალებში მის მოედანზე. ამიტომ ხომარ ჯობია, რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ და ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ცოტა სხვა სიფრთხეში. მაგრამ მეორე მხრივ არის სერიოზული წინააღმდეგობა ამ ყველაფრისადმი, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნების მხრიდან, პოლონეთის, გაერთიანებული სამეფოს, ცენტრალური ევროპის რიგი ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს თვალის დახუჭვა იქნება უბრალოდ იმ დიდ პრობლემაზე, რომელსაც რუსეთი ქმნის რეალურად დღევანდელ დღეს ევროპისათვის და დასავლეთისთვის.
გიორგი, აქ ერთ ინფორმაციას მოგაშველებდი მე და მერე განმაგრძელ საუბარი. აი ახლა ხანს ბლუმბერგმა, სააგენტო ბლუმბერგმა ჩამოთვალა ის ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან უარი თქვან რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. თქვენ ზოგიერთი ახსენეთ, მაგრამ აქ არის კიდე კვიპროსი, იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი, ავსტრია და ესპანეთი. და ეხლა რა მაინტერესებს, გიორგი, იქნებ კიდევ ერთხელ გამოკვეთოთ ეს თემა. აღმოსავლეთ პარტნიორობა რაში უშლის ხელს რუსეთის ინტერესებს? რით არის, თქვათ, საქართველოს, მოლდავეთის, ხნებათ უკრაინის სავაჭრო თუ სხვა სახის ეკონომიკური თანამშრომლობა ევროკავშირთან საშიში რუსეთისათვის?
ეს თავიდანვე ნათელი იყო იგივე უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირების დასაწყისშივე, იმიტომ რომ ყველამ დავინახეთ, რომ უკრაინა ნატოსკენ როგორც ასეთი არმიის სწრაფოდა. ანუ რუსეთმა ის, რაც დაიწყო უკრაინაში, დაიწყო იმის გამო, რომ უკრაინა ხელს აწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას და ეს მას გაუხსნიდა ერთგვარ სივრცეს დასავლეთთან და კონკრეტულად ევროკავშირთან ინტეგრაციის. რუსეთის გადასახედიდან, კრემლის გადასახედიდან ყოველი ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან, უკრაინის მხრიდან, მოლდოვას მხრიდან თავისუფალი სამყაროს წევრები გახდნენ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული, ასე ვთქვათ, აქტი. იქიდან გამომდინარეც, რომ მას რაც უფრო დაუახლოვდებიან ეს ქვეყნები ევროკავშირს და რაც უფრო მეტად შევლენ თავისუფალ ზონაში, მით მეტად გაუძნელდება რუსეთს მათი კონტროლი საბოლოო ჯამში და ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოიწვევს აი ამ ტერიტორიის რუსეთისთვის ბჭყალებში დაკარგვას.
გიორგი, მე რადიო მსმენელებს მე უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი და ბრიუსელიდან აგვერთება საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი გიორგი ლუხაძე, რომელსაც ჰქონდა შეხვედრები ევროპარლამენტში და ჩვენ საუბრობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბედზე, იმ სპეკულაციებზე, რომ თითქოს შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიერ გამოცხადებული თავდაპირველი გეგმები და თითქოს ეს შეეხება ასევე საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დავკულების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განაგზობთ სატელეფონო ინტერვიუს გიორგი რუხაძესთან, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტთან, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
გიორგი, საბოლოო ჯამში რაელის აღმოსავლეთ პარტნიორობას რა პროგრამა ეს და ეს არის თქვა პროგრამა დაწინაურებული ევროკავშირთან თანამშრომლობაში ქვეყნების, რომლებიც იქნებიან რაღაც მეორე ლიგაში, თუ ეს არის ასპარეზობა, საიდანაც მეორე ლიგიდანაც შეიძლება უმაღლეს ლიგაში გადასვლა? ანუ ევროკავშირის
წევრობა. ძალიან საინტერესო ფორმულირებაა და მე ვიტყვი, რომ სწორედაც რომ ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ რუსული ლობი იმძლავრებს და საბოლოო ჯამში უნდა ველოდოთ მაშინ არსებული შეთანხმებები რაც არის, იმის განხორციელება შესაძლებელი იქნება და სავიზო ლიბერალიზაცია უბრალოდ დროის საკითხია ამ შემთხვევაშიც და მერეც. უბრალოდ აქ მთავარი, ასე ვთქვათ, გარჩევის საგანი არის ის რა იქნება ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოსაც, მოლდოვასაც და უკრაინამაც უნდა იბრძოლოს ევროპული პერსპექტივისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც უნდა მოხდეს შეთანხმება რიგის სამიტზე. დანარჩენი იგივე სავიზო ლიბერალიზაცია, რომელიც ნაწილობრივ ტექნიკურ მაჩვენებლებზეც არის დამოკიდებული, თუმცა მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური შემადგენელი ფევრად უფრო მძლავრია და პოლიტიკური გადაწყვეტილება გადაწონის ყოველთვის ტექნიკურ მაჩვენებლებს, ეს ვაინც მიმაჩნია, რომ დროის საკითხია. ახლა რაც შეეხება,
ჩვენ ახლა გიორგი შევეხეთ ჩვენ რუსეთის ლობის მუშაობასაც, იქ ვთქვათ, თვითონ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ანატომიას, მაგრამ რამდენად ასრულებს ბეჯითად, ასე ვთქვათ, მოდი საქართველოს ხელისუფლება იმ ვალდებულებებს, რაც მას თუნდაც ვიზის ლიბერალიზების საკითხში, თუნდაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმების იმპლემენტაციისთვის ჭირდება. არ გამოგვივიდეს ის, რომ მხოლოდ რუსული ლობია გადამწყვეტი, რაღაც დავალებების სამუშაო დავალება აქვს?
გეტყვით, იცით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ რუსულ ლობზე ეს არ არის დამოკიდებული. ბუნებრივია, ევროკავშირი ძალიან ძლიერი სახელმწიფოთა შორისი გაერთიანებაა და ბევრად დიდი რესურსი აქვს ვიდრე რუსეთს, თუმცა მასთან ის მინუსი აქვს, რომ ის არ არის ერთიანი, საუბარია 28 სახელმწიფოზე და ხშირ შემთხვევაში ერთიანობა ჭირს ხოლმე, თუმცა ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ამ რუსეთთან მიმართებაში ერთიანობა ჩანს. აუცილებელია, რომ იგივე იმ ქვეყნებმა, რომელთა ინტერესებით შეიძლება დაზარალდეს ეხლა, უახლოესი სამითვე იქნება გადამწყვეტი და სწორედ მათაც უნდა გააძლიერონ თავისი ბრჭყალებში ლობი ბრიუსელში. ამ მხრივ საქართველო ასრულებს თავის საშინაო დავალებას მეტნაკლებად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ნაწილი რაღაცა დოზით დახურულიც არის ექსპერტებისათვის. მე არ მიმიწვდება ხელი იმ ტექნიკურ მონაცემებზე ზუსტად თუ რა და როგორ მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან საქართველოს ხელისუფლებიდან, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება სრულდება ტექნიკური თვალსაზრისით და იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ეტაპს არ ექნება ბრჭყალებში ტექნიკური წუნი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მე ვერ ხედავ საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობას ბრიუსელში იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ნათლად, ასე ვთქვათ, დაანახონ ევროკავშირს და მათ წარმომადგენლებს პირველ რიგში, თუ რა არის საქართველოს ინტერესი და ასე ვთქვათ, რატო არის არათავსებადობა ქართულ და რუსულ ინტერესებს შორის. ჩემ და სამწუხაროდ გზავნილი საქართველოდან კვლავაც იგივეა, რომ ქართული და რუსული ინტერესები ერთმანეთს ხელს არ უშლის და სწორედ ეს არის ნაწილობრივ არგუმენტი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ამბობენ, რომ იცით რა, რუსეთთან, რუსეთის ინტერესის გათვალისწინება სწორედ იმ ქვეყნების ინტერესებში შედის და ეს, რომლებიც ასოცირების ხელშეკრულებით არიან რეალურად შეერთებული ევროკავშირთან, და სწორედაც ამიტომ ვცდილობთ ჩვენ რო რაღაცნაირად ამ ორი ინტერესების შერწყმა მოხდეს.
მეორე გიორგი, მოდი ისე კარგი რაღაცა თქვი და მოდი ეს თემა გავშალოთ. აი რა არის იმაში მაგალითად საჩოთი რო თუ დასავლური ორიენტაციისათვის დამაზიანებელი თუ საქართველო იტყვის რომ ევროკავშირთან ასოცირება მეთუმეტეს სავიზო იქნება თუ სავაჭრო ურთიერთობები ეს არ არის რუსეთის წინააღმდეგ განა იგივეს არ ამბობს მთლიანად ევროკავშირი ბრიუსელი ნატოს ქვეყნები და რატო გონიათ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობის ყველაზე უფრო ცუდი შეფასება
დავიწყე ფიქიდან რომ რა თქმა უნდა ევროკავშირისგან ეს ზოგადად შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს დასავლეთისკენ და ევროპისკენ და ევროატლანტიკური მიმართულების სწრაფვა არ ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს ანუ აქ ამას ცუდი არაფერია ბუნებრივია და ამას ამბობს გნებავთ ბრიუსელი და გნებავთ ვაშინგტონი მაგრამ აქ მთავარი ის არის რომ ამ თეზისის რეალურად არ ჯერა მოსკოვს და მოსკოვის რეალურად ეს გზავნილი მოსკოვისთვის პრინციპში არაფრის მაქნის იგზავნილი არ არის. ეს ერთი საკითხი. მეორე, ეს შეიძლება იყოს გზავნილი ზოგადად ზოგადი გზავნილი, თუმცა ამით ლობირება არ ხდება. ანუ საქართველოს ინტერესი რაც არის, იმ მიმართულებით უნდა გააკეთონ გზავნილი. აი, გეტყვით რატო არის ევროკავშირის მხრიდან ასეთი გზავნილი? იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის ზოგადი ინტერესი, რომ რეგიონში იყოს, ასე ვთქვათ, სტაბილურობა და თუ ეს გზავნილი იქნება რუსული მხრიდან გაგებული, მაშინ უფრო მეტი შანსია, რომ ასეთი სტაბილურობა იყოს. ეხლა რა არის საქართველოს ინტერესი? ქართული გზავნილი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს შემდეგი, რომ მიუხედავად იმისა, რუსეთი როგორ დაინახავს საქართველოს დასავლეთისკენ სტრაფვას, ეს იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ვერ მოხდება მისი დარწმუნება, რომ ეს საფრთხეა. საქართველო მაინც გააგრძელებს ამ მიმართულებით სვლას და შესაბამისად ქართული გზავნილი უნდა იყოს საქართველოს ინტერესზე დამყარებული და არა ზოგად ინტერესზე დამყარებული. შესაბამისად აი ძალიან კარგი ის არის, რა ქვია, ანალოგია მაგალითად მოლდოვას მაგალითი.
მოლდოვეთმა უკვე მიიღო ის, რაც ჩვენთვის არის სანატრე, ანუ მოლდოვეთის მოქალაქეები სარგებლობენ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით. ესე იგი, აი მოდი ასე ვთქვათ, ახლა მოლდოვეთმა რატო აჯობა საქართველოს ქვეყანას, რომელიც თითქოს ყველა შეფასებით არის ლიდერი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებისა?
რა რატო გაგვასწრო ჩვენ და რატო მოხდა მაგალითად მოლდოვური ღვინო 6 თვით ადრე ევროპულ ბაზარზე ქართულთან შედარებით და რატო მიიღო იგივე სავიზო ლიბერალიზაცია ჩვენზე ადრე? ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ კონკრეტულად სავიზო ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით და ტექნიკური ელემენტების თვალსაზრისით რაღაცა დოზით იყო მოლდოვა წინ. თუმცა გადაწყვეტილება, როდესაც მიიღო ევროკავშირმა, ეს იყო წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეგახსენებთ ეს როდის მოხდა. ეს იყო მაშინ, როდესაც რუსეთმა შემოიღო ემბარგო მოლდოვას წინააღმდეგ, ლაფსაუბარი იყო ღვინოსა და საკვებ პროდუქტებზე და ასევე იყო მუქარა მოლდოვას წინააღმდეგ, როდესაც მოსკოვმა პირდაპირ გზავნილი გაუგზავნა კიშინიოვს, რომ თუ ის მოაწერდა ხელს ასოცირების ხელშეკრულებას, დნესტრისპირეთში დაიწყებოდა ახალი არეულობა. სულ რამდენი, როდესაც ეს მოხდა, მოლდოვას მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა ბრიუსელში და ანუ ძალიან დიდი სკანდალი მოაწყო ამის შედეგად. მე არ ვფიქრო ხო კონკრეტულად ეს არის მიზეზი, მაგრამ მე პრინციპს გიხსნით, რომ მან პირდაპირ ითხოვა, ანუ მოსთხოვა იგივე ევროკავშირის პირველ პირებს მიეღოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აქ, რომ მოლდოვასთვის მიეცათ სიგნალი, რომ რუსული ზეწოლა და ყველა კარგად ხვდებით, რომ მოლდოვაში ბევრად უფრო ძლიერია და ბევრად უფრო მეტი ბერკეტი აქვს მოსკოვს ვიდრე საქართველოში აქვს, რომ რუსული ზეწოლას არ გადაეძალა მოლდოვას ევროპული არჩევანი და იმ მომენტში, როდესაც პარალელურ რეჟიმში უკრაინის ომი მიმდინარეობდა და ბევრი რამე იყო გაუკვეველი, მაშინ ევროპა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აქ პრინციპზე ალაპარაკი. აქ არის რაზე რომ
ეს პრინციპი შეიძლება მუშაობდეს თვითონ ევროკავშირის წინააღმდეგ და მე გეტყვი რატო. დნესტრისპირეთის კონფლიქტი გაყინულია და ამისათვის მოლდოვეთი იხდის პოლიტიკურ ფასს. მე ესე ვიტყოდი, მაინც ხომ ამდენად კორექტული ვარ, არ ვიცი, ის რომ ამის გულისთვის ის არისტრაფის ნატოში შესვლას, რომ არ მიიღოს ის, რაც მიიღო საქართველომ. Да ეხება машин, როდესაც საქართველოსი პირიქით ორი ტერიტორია ოკუპირებული და ეს არის ფასი, რაც საქართველოს გადაიხადა პროდასავლური ასე ვთქვათ ფასეულობისა და არჩევანისათვის და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ამაში მეთანხმებით და ზუსტად მაშინ, როდესაც ესე ჭიანურდება რაღაც ელემენტარული საკითხების გადაწყვეტა, ამ დროს რუსეთი უფრო და უფრო სახიფათო ნაბიჯებს დგამს და ეხლა ჩვენ რომ საუბრობთ, ამ წუთში ხელი ეწერება რუსეთის ფედერაციისა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთ შორის თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შეთანხმებას, რასაც ფედერიკა მოგერინიმ უწოდა უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული ვითარების გაუმჯობესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. აი ეს ხდება და კიდევ ეს რიტორიკული შეკითხვა რაღა უნდა მოხდეს, რომ საქართველოს მიმართაც ევროკავშირი იყოს ესეთი ერთსულოვანი, როგორც მოხდა მოლდავეთის აპელაციის შემთხვევაში.
Да, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როდესაც მოხდა მოლდოვეთის მხრიდან აპელაცია, იქ შესაძლებელი იყო საქართველოს მხრიდანაც მომხდარიყო იგივე ტიპის აპელაცია. ანუ მოლდოვამ არ დაუთმო რუსეთს იმ მომენტში არაფერი და წავიდა კონფრონტაციაზე, რაც მანამდე არ გაუკეთებია. საქართველო ამ შემთხვევაში საქართველოს გზავნილი იყო, რომ იცით რა, ჩვენ რუსეთთან ახლა სავაჭრო ურთიერთობებს ვაგვარებთ და ყველაფერი უკეთესად არის ჩვენთან. შესაბამისად, იმისი აუცილებლობა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ექსტრემალურ სიტუაციაში მიიღო საქართველოს მიმართ, ამის ეს ვითარება საქართველოს თვითონ არ შექმნა და ჩემი აზრით შეეძლო შექმნა უბრალოდ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო სხვა გვარი და მიმაჩნია, რომ ზოგადად არასწორია პასიური პოლიტიკა. რაც შეეხება იმას, რაც ხდება დღეს და რუსეთი აწერს ასოცირებისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას ცხინვალის რეგიონთან, აქ მთელი ევროპა ერთიანია, ამ მხრივ არ არსებობს პოლიტიკური ძალა ევროპარლამენტში, გაგიკვირდებათ და ექსტრემალური მემარჯვენეები და მემარცხენეებიც კი აღიარებენ, რომ ეს არის რეგიონის დესტაბილიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი და ეს არის საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო აქტი, ბუნებრივია, და მისი აღიარება არ მოხდება. თუმცა
რა უნდა ქნას, ახლა ბოლო შეკითხვაა და ძალიან მოკლედ, რა უნდა ქნას ასეთ ვითარებაში, რომ გააკეთოს საქართველომ, დაიწყოს ახლა ძალით დეოკუპაცია და დაიწყოს თქვა რაღაც ახალგორიდან, თუ აი რა ქნას, რა მერკეტი აქვს საქართველოს ახლა, რომ წინაღუდგეს, აი როგორც მოგერინი თქვა, სტაბილურობის გაძლიერების წინააღმდეგ გადადგმულ აი ამ ნაბიჯს რუსეთის მხრიდან.
საქართველოს ბერკეტი არ აქვს ამისათვის და ეს ნათელია, ბუნებრივი, არ აქვს საქართველოს ფუფუნება, რომ ნაბიჯს უპასუხოს ნაბიჯით, რასაც გააკეთებდა მაგალითად სხვა ქვეყანა ანალოგიურ მდგომარეობაში. ერთადერთი საშუალება, რა რითიც საქართველო უნდა იბრძოლოს, ბუნებრივია, არის ზოგადად ლობი დასავლეთში მაქსიმალური და ასევე უნდა შეეცადოს საქართველო იმას, რომ ყოველი ანექსიისკენ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც რუსეთი გადადგავს, მას დაუპირისპიროს საერთაშორისო ასპარეზზე შემხვედრი ნაბიჯი. და ჯერჯერობით ესეც ვერ ხდება და მეტიც საქართველოს ხელისუფლებას ასაციო მდგომარეობაში, ამიტომ თვითონ არ შეუერთდა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და მორალური უფლება იმისა, რომ ევროკავშირს თხოვოთ, რომ ჩვენი გულისთვის დაუწესე მოსკოვს სანქციები, ეს უბრალოდ ასაციოა. აქედან გამომდინარეც ძალიან ჭირს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ძლიერი მუშაობა.
კვიტრა საერთაშორისო საკითხების ექსპერტმა გიორგი რუხაძემ თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მცირე ხნით მუსიკა და შემდეგ შემოთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. I'm knocking on heaven's door. ეთერშია რადიო თავისუფლება 19:30 თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც ჩვენ განვაგრძობთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სოლს. სიტყვას ახალი ამბების გამოშვებისათვის მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმი არის არამარტო ტერიტორია, არამედ სულიერი სახდენი, რომელიც რუსებს ერად აქცევს. ეს სიტყვები პუტინმა წარმოთქვა მოსკოვის ცენტრში, წითელ მოედანზე, სადაც იმართება მიტინგი ყირიმის ანექსიის ლისთავის აღსანიშნავად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს პოზიცია გამოთქმულია საგანგებო განცხადებაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ტუნისის პრემიერ-მინისტრის ჰაბიბ ესიდის მონაცემებით 19 ადამიანი, მათ შორის 17 უცხოელი ტურისტი დაიღუპა დედაქალაქ ტუნისში მუზეუმზე დღეს მოწყობილი თავდასხმისას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ბევრისთვის მოულოდნელად გამარჯვება მოიპოვა ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით 18 მარტსა 14 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთის მოსაზღვრე მთიან რეგიონში. შვეიცარიაში გრძელდება მოლაპარაკება ირანის სპირთულ პროგრამაზე. შეერთებული შტატების და ირანის წარმომადგენლები ცდილობენ მიაღწიონ წინსვლას ამ პროგრამის შესასრულად. სერბიაში პოლიციამ დააკავა 7 მამაკაცი სრებრენიცის ხოცვა შლეტაში უშუალო მონაწილეობაში ეჭვმიტანით. გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტში 300-მდე ადამიანი დააკავეს ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი სათაო ოფისის გახსნის გასაპროტესებლად გამართულ აქციებზე, რომლებიც ნაწილობრივ ძალადობაში გადაისარგა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. გაცემის მეორე ნაწილის თემა, როგორც გითხარით, იქნება საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება, უფრო ზუსტად საქართველოს უფლებო პრეზიდენტი, რომლის მიერ დანიშნულ პარლამენტის სიგარიშეს ხომას 13 მარტს საპარლამენტო უმრავლესობამ ობსტრუქცია მოუწყო. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, უპასუხებს. სამეთ მარტს საქართველოს პარლამენტში უნდა გამართულიყო რიგარეშეს ხდომა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ოპოზიციის თხოვნით მოიწვია. თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების არმისვლის გამო რიგარეშეს ხდომა ჩაიშალა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, გამოხატა უკმაყოფილება ამ ფაქტით, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოში ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემები მრავლად არის და ეს ხდომა სწორედ აი ამ საკითხის განხილვას უნდა მოხოლო. და შემდეგ გადაწყდა ასეთი რამ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს სიტყვით საანგარიშო მოხსენებით 31 მარტს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მთავრობის წევრები არ დაესწრებიან ქვეყნის პირველი პირის, ქვეყნის პრეზიდენტის საანგარიშო გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში. აი ამან მაიძულა წამომეჭრა ეს თემა, საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება, და ამ თემაზე ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველთან, ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორთან, ვანო მაჭავარიანთან. ბატონო ვანო, საღამოშუბობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
და
მე მინდა კითხოთ, რატომ არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, რატომ ხდება მისი ერთი მხრივ ბრძანების იგნორირება, რატო თვლის საქართველოს მთავრობა, მისი წევრები, მინისტრები, რომ პრეზიდენტის მოხსენებას შეიძლება არ დაესწრო, არ მოუსმინო?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ის პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობა, რომელიც მსგავს კონსტიტუციურ მოწყობის შემთხვევაში ნებისმიერ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხდება, რა თქმა უნდა, რთულად, მაგრამ მაინც მიიქცევა. ამის მაგალითები არ ძალიან ბევრი: აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტ შორის, რომელიც არის პირველ რიგში სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი, მთავარსარდლის ინსტიტუტი, და აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის თავდაცვაში, უსაფრთხოებაში, ქვეყნის ერთიანობაში, საგარეო მიმართულებაში და ასევე მთელ რიგში და თემებთან დაკავშირებით. მას ძალიან პრინციპული როლი, როგორც ეს მათ შორის ხდება დღეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის წარდგენასთან დაკავშირებით თუ სხვა. ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია პერიოდში, რომ არის შეუთანხმებლობა ქართული ოცნების კოალიციაში და ეს რა თქმა უნდა არავისთვის საიდუმლო აღარ არის, რომ გამომდინარეობს ქართული ოცნების ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერიდან ივანიშვილი და რომელიც ცალსახად ესე თქვა დააფიქსირა მისი პოზიცია, რომ პირველი პირი არ არის სახელმწიფო მეთაური პრეზიდენტი, არამედ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ქართულ ოცნებაში მართლ წრეებში არ მოწოდეს კონსტიტუცია, მათ რომ მაქსიმალური კონცენტრაცია იყოს პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტში.
ანუ მოდი დავაზუსტოთ, რომ ერთმანეთისგან გავმიჩნოთ. და საზოგადოებაში გამჯდარია მაინც ერთგვარი მოსაზრება, რომ ასეთნაირად პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინება გამოიწვია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებამ, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და წინა ხელისუფლებამ მოახდინეს, რათა შემდგომში, ნუ როგორც ამბობენ, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამხდარიყო ძლიერი პრემიერ-მინისტრი. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციაში ყველაფერი მოწესრიგებულია და არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში პიროვნული დაპირისპირების ამბავი ერთი მხრივ ბიზნა ივანიშვილსა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის და მეორე მხრივ პრეზიდენტს შორის, თუ კონსტიტუციაშიც არის რაღაც ღრიჭოები, რის გამოც ეს ინსტიტუტი ვთქვათ დაკნინდა თვალსა და ხელშუა?
რა თქმა უნდა, ეს კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრობლემები არის და იძლევა ძალიან ღია ინტერპრეტაციის საშუალებას, ანუ ის მხარეს უფრო მეტი ძალაა, ცდილობს მაქსიმალურად კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია დააკეთოს სწორედ მის სასარგებლოდ. ამის შესახებ შეხედოთ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უშუპაშვილმა და ასე ვთქვათ მოამზადა თავისი დოკუმენტი, რომელიც წარუდგინა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილის პრეზიდენტს. ამის გარშემო იყო მისეულობა პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ მოახლოვეს ესე ვთქვათ კვირეების განმავლობაში, მაგრამ მინდა კიდევ თქო გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის კონსტიტუციური ესე ვთქვათ უფლებამოსილებათა გამიჯნა არ არის ახალი. ეს თუ კიდაც პირდაპირ მაგალითი შეიძლება იყოს პოლონეთი, სლოვენია, მათ შორის ესტონეთიც გარკვეულწილად, თუ სხვა, ლიტვა. Да, наткнул на их отсюда акурдебит история, საკმაოდ რთულად მიიღება ეს პოლიტიკური შეთანხმება, მაგრამ პოლიტიკური ძალები, მართველი გუნდი და აღმოსავლელი ხელისუფლება, სახელმწიფო მეტაური თავოსარდალი თანხდებოდა უფლებამოსილებათა გამიჯნაზე და ამ ყოველდღე მხოლოდ სახელმწიფო იგებდა. აქ რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს აქვს თავისი სარკმელი, ის არის კოალიციის მართველი, ესე ვთქვათ ლიდერი, გამოკვეთილი, ას აქვს თავისი შეხედულება. იყო საუბარი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ძალიან მოკლე დროში და როგორც ჩანს იქ არ იქნა მიღწეული შეთანხმება, იმიტომ აქ არის მთავარი თემა, უმაღლესი მთავარსარდლის თემა. პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფო მეთაური არის ქვეყნის მთავარსარდალი.
და ის სწორედ აი ეს თემა განვორცოთ, ანუ აი თქვენ როცა მუშაობდით პრეზიდენტის მრჩევლად, მაშინ მე მახსოვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდა არმიასთან. აი რა უფლებამოსილება აქვს მას როგორც მთავარ სარდალს? შეუძლია მაგას დადგეს და წავიდეს რომელიმე გარნიზონი თბილისის შეამოწმოს პრეზიდენტმა მოულოდნელად.
რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ძალიან კარგად მოგესწრებით, რომ განსაკუთრებული ცვლილება არ მიმართულებთ კონსტიტუციაში, განსაკუთრებული ცვლილება არ მომხდარა და პრეზიდენტს ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს, რომელიც აქვს ნებისმიერ უმაღლეს მთავარ სარდალს და რა თქმა უნდა იქნებოდა შტაბის უფროსის ხელმძღვანელის კანდიდატურა თუ ზოგადად ჯარის აღშენებლობა, განვითარება, თავდაცვითი ვთქვათ თელირიგი ღონისძიებები, თელი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო იქნებოდა ეს აფრიკაში თუ სხვაგან, პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე, მასთან კონსულტაციების გარეშე უბრალოდ კონსტიტუციურად ვერ მოხერხდება, ეს იქნება ანტიკონსტიტუციური. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია პოლიტიკურ ძალაზე, მართლ პოლიტიკურ ძალაზე, თუ რამდენად ის პრეზიდენტს, სახელმწიფო მეთაურს, თავასარდალს აძლევს ამის საშუალებას. და მეორე სულ პრეზიდენტზე, რომელიც ამისგან არ შეუძლია შექმნას კონფლიქტი ღია, ან ელემენტარულად შეეცადოს, რომ არ დაძაბოს ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით მთელ ამ წელიწადზე მეტ ურთიერთობისა, პრეზიდენტი ცდილობს არ დაძაბოს ეს ურთიერთობები. პერიოდულად, რა თქმა უნდა, თქვენ თუნდაც დააკვირდებით, რომ ავღანეთში ვიზიტი იქნებოდა თუ სხვა, ფაქტის წინაშე აყენებდნენ და მთავრობა იზიარებდა, რომ აუცილებელია, რომ მთავრობას ეს პრეზიდენტს მიეცეს ამის საშუალო, მაგრამ ყველა განწყობა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღესაც რჩება პრეზიდენტის ინსტიტუტის, პრეზიდენტის როგორც პიროვნების თუ პოლიტიკური ლიდერის იგნორირება, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის პოლიტიკური შეთანხმება მართლმადიდებლებსა და პრეზიდენტს შორის, არ არის შეთანხმება პოლიტიკურ ლიდერებს შორის და ის რომ მიაჩნიათ რომ ეს კონსტიტუცია ზუსტად არის ხარვეზიანი და ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური ხასიათი თავდაცვის უსაფრთხოების და ჯარისახსენებლობის მიმართულებით. მოგესალმებით რომ პრობლემა არის დღესაც რომ არ არის დამტკიცებული ახალი კანონი პარლამენტში უშუალო საბჭოსთან დაკავშირებით, რის გამოც ფაქტობრივად უშუალო საბჭო დღეს გარკვეულ სხვა პრობლემებს განიცდის სრულფასოვანი მუშაობის რბილად რო ვთქვათ. იქნება მეორე პარალელური სტრუქტურა პრემიერ-მინისტრის, რომელიც არც ორგანული კანონის კონსტიტუციით არ არის განსაზღვრული, ეს უფლებამოსილება კვლავ შევა უშუალო საბჭო, რომელიც არის პრეზიდენტთან არსებული ინსტიტუტი და რეალურად ვერ ხერხდება დღემდე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა იმისთვის, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა განსაზღვრული იყოს ერთი ორგანოს მიერ, რომელიც კონსტიტუციით და ორგანული კანონით არის განსაზღვრული ეს უშუალო საბჭო.
და ჩვენ ამ თემაზე თუ რამდენად არის ეს სახიფათო ქვეყნისათვის, რომლის 20% ოკუპირებულია, რომ მისი კონსტიტუციით ქვეყნის მთავარ სარდალი იყოს, თქვათ, აი ასე ხელფეხშებურკილი. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. ვანო მაჭავარიანი პასუხობს ჩვენ შეკითხვას გაცემაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and vodka, fingers are crossed just in case, walking the dead.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. და ახლა მივადექით უსაფრთხოების პარადიგმას, ბატონო ვანო. რამდენად სახიფათოა ეს ქვეყნისათვის და როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კოლიზია პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლებებს შორის? მე მახსოვს, რომ თქვენ ამასთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ წერთ ხოლმე, ქონდათ გამუდმებული, ასე ვთქვათ, კონსულტაციები თქვენს მეგობართან და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან, მაგრამ ნუ თუ ქონდათ თქვენ თქვენეული ხედვა, როგორ უნდა მოგვარებულიყო ეს კოლიზია?
იცით, არ იდეები გათვალის გაზიარებული იქნა პირდაპირ შემიძლია, მაგრამ უბრალოდ მართლმა გუნდმა არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ერთ მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური ცვლილება შევიდა თითქმის წელზე მეტი, რამე ესე ვთქვათ კონკრეტული კანონი ყოფილიყო განსაზღვრული შეთანხმებული პრეზიდენტთან და ეს დღესაც არის ესე ვთქვათ ჩამოკიდებული ჰაერში დღის წესრიგში პარლამენტის, რომელიც ესე ვთქვათ არ არის მიღებული და აქ არის ძალიან კონკრეტული თემა, რომ მათ უბრალოდ არ უნდათ მშობის საბჭოს კონდეს თავრობას, დედაპირ ასე ვთქვათ მართულ გუნდს, უშვების საბჭოს ის ფუნქციები, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და რომელიც ესე ექვემდებარება პრეზიდენტს. უშვების საბჭო არის საკონსულტაციო სტრუქტურა, რომელიც ასევე პრეზიდენტთან არის უშვების საბჭო დივან, რომელიც ამავე დროს არის მისი თანაშემწე უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში. ბალდება თავრობა, წევრები, რომლებიც უშვების საბჭოში შედიან, მივიდნენ პრეზიდენტთან, იმჟელონ, მიაწოდონ ინფორმაცია, მანამდე იყო სერიოზული მუშაობა, ანალიტიკა და გარკვეული დოკუმენტების მისთვის, რომ პრეზიდენტს ქვეყნის მთავარსარდალს ჰქონდეს სრული ამომწურავი ინფორმაცია, ოპერატიული ინფორმაცია, რა ხდება ამ მიმართულებით იმისთვის, რომ ესე ვთქვა სურპრიზის წინაშე არ აღმოჩნდეს, რომ თურმე არის რაღაცა საომარი მოქმედება, რომლის შესახებაც მათ მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვა ტელევიზიიდან გაიგო.
საომარი ვითარებისაგან ღმერთმა დაიფაროს ქვეყანა, მაგრამ ვანო, თუ გახსოვთ, აი ავღანეთში საერთაშორისო კონფლიქტებში ქართული ქვედანაყოფის გაგზავნის გადაწყვეტილებას ვინღებულობს?
რა თქმა უნდა, ამას პრეზიდენტი აწესებს ხელს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტი ამას ესე ვთქვი, იყოს შემდეგი შემთხვევა, როდესაც სიურპრიზის სახით აღმოჩნდა, რომ რეალურად სანამ იქნებოდა ესე ვთქვათ გმირებული გადაწყვეტილება, პრეზიდენტთან არ იქნა ბოლომდე სათანადო კონსულტაციები გატარებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზი აღმოიფხვა შემდგომს და ეს თემა არის ესე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობის გამო არის ერთის ხრივ და მეორეს მე ვფიქრობ, რომ უშვების საბჭოს და მის დივანს მეტი პასუხისგებლობა აკისრია, მიუხედავად ამ ესე ვთქვათ რეალობისა, რომელიც არსებობს მართულ გუნდთან, მას კალბოტონინას უნდა თუ არ უნდა მაქსიმალურად უნდა ინსტიტუციურად გააძლიეროს უშვების საბჭოს, ამუშაოს უშვების საბჭო, პრეზიდენტს კონდეს იბრძოლოს ამისთვის, გარდაელოდოს მთელი წელიწადზე მეტი ესე ვთქვათ მოვლენების განვითარებას თუ რას მოისურვებს მართველი გუნდი, რომ მაქს ის რაც კანონით არის განსაზღვრული უშვების საბჭომ აკეთოს და თუ გახსოვთ წელიწადზე მეტი დაჭირდა უშვების საბჭოს და მის დივანს, რომ დაეკომპლექტებინა მოადგილეებით დღემდე თუ გაკომპლექტებულია, წავიც. ამიტომ ამბობ, რთულია. როდესაც
ამას რა უშლიდა ხელს, რომ ქალბატონ ირინა იმერლიშვილს საკუთარი მოადგილეების შტატები დაეკომპლექტებინა?
პოლიტიკური ნება, რომელიც ელემენტარულად მე ვფიქრობ ქალბატონ ირინა ზედმეტად იზიარებდა, ზედმეტად უდებოდა, ასე იგი, მართველი გუნდის კეთილ ნებას და კეთილ განწყობას. იმიტომ კანონი მას უკვე ავალდებულებდა, რომ ეს პრობლემა მოგვარებული ყოფილიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ იყო პრობლემები, რომელიც თქვა მიაწვდა თუ არა ინფორმაციას უშვების საბჭოს, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა შესაბამის სამინისტროებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა მოგვარდა შემდგომში და ამას არ ჭირდებოდა ამხელა პაუზა, იმიტომ რომ რეალურად აქ იყო დავა თვითონ არსზე უშვების საბჭოს სტრუქტურისა, ფუნქციებისა და საერთოდ რა ფუნქცია უნდა ქონოდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების საბჭოს, იმის გამო რომ უბრალოდ ოპტიმალმა და დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმა დაჟინებით მოითხოვეს, რომ მთელი ფუნქციები გადასულიყო უსაფრთხოების საბჭოში, რამაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაუგებლობა პარტიას ქვეყნებთან უსაფრთხოების საკითხებში და რა თქმა უნდა, მე დრამატიზებას არ მოახდენ, მაგრამ საკმაოდ რთულ ვითარებაში ჩააგდო ზოგადად ის სტრუქტურები, რომლებიც ვალდებულები არიან ქვეყნის მუსიკოებაზე, მიშიშვეებაზე თუ თავდაცვაზე იზრუნა.
ანუ რა გავთ მხედველობაში, რამე ერთი მაგალითი თუ ახლა რა თქმა უნდა თქვენ არ დაარღვეთ მოხელის ეთიკას ამით, რომ გაიხსენოთ უხერხული მდგომარეობის რა მაგალითი შეიძლება მოიტანოთ.
კონსტიტუციურად მაგრამ შემიძლია მაგ ერთ-ერთი ამის მაგალითი იყოს, როდესაც გასულ სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთმა გარკვეული სამხედრო, ესე ვთქვათ, მოქმედებები, საზღვის გადმოწევა თუ ტექნიკის მობილიზაცია დაიწყო აფხაზეთში. და რა თქმა უნდა, ეს იყო თემა, რომელიც საკმაოდ უნდა, ესე ვთქვათ, თემა განხილვადი უნდა ყოფილიყო უშრომის საბჭოში, თუ რა ხდება მიმართულებით, რა მზადდება, რამე პრობლემა ხო არა. იმის გამო, რომ თავდაცვის სამინისტროს მქონდა ესე ვთქვათ დილემა, რომ ვისთვის მოეხსენებინა, ერთისთვის კონსტიტუციური ძალაუფლება მოსილება აქვს უშრომის საბჭოს, და მეორეს ხოლმე მართველი გუნდი აღალიბებს ახალ უსაფრთხოების საბჭომს, არც კონსტიტუციით, არც ორგანულ კანონით არ არის უფლება მოსილი მსგავს ესე ვთქვათ თემატიკასთან დაკავშირებით შაოს. რა თქმა უნდა, ეგ პრობლემა შეიქმნა, რომ კონსტიტუცია, რომ ეს არის უშრომის საბჭო, პრეზიდენტთან უნდა გაიარონ კონსულტაცია, მაგრამ ისინი ფაქტიურად ამ კონსულტაციებს გადიან მხოლოდ უსაფრთხოების საბჭოს პრემიერ-მინისტრთან.
ანუ აი თქვენ თქვით, რომ პრეზიდენტი არ მიდის გამწვავებაზეო და რეალურად მართლა, როდესაც ახლა თუ გავიხსენებთ მაგალითად, როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა თითი დაუქნია მას, გიორგი მარგველაშვილის რეაქცია იყო ძალიან თავდაჭერილი და ვთქვით, რომ ასე ვთქვათ არ გაამწვავოს და ეს ასე ვთქვათ არ გადაიყვანოს დაპირისპირების სიბრტყეში, რატომ მას ეშინია, რომ მას არ აყავს მომხრეები, რომ იგი ვერ შეძლებს დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ ლიდერის როლში ყოფნას.
რა თქმა უნდა, ახლა გარკვეულწილად მისი შესაძლებლობები ნამდვილად შეზღუდულია და ამაზე ჩვენ გქონია ძალიან შეიძლება რეალურად რაბერკეტები იცის ამ თავრობამ, რომ ესე ვთქვათ პოლიტიკური პიროვნული თუ სხვა გამწვავების გარდა, რომ ქვეყნისთვის ნამდვილად საზიანო იქნებოდა, სხვა ბერკეტები პრეზიდენტს უბრალოდ არ ქონდა. გასულს, რომ მან მოიწვია უშიშროების საბჭო, მთელი რიგი უშიშროების საბჭოს რომელიც მან არ მოიწვია ზუსტად იმის გამო, რომ კონსულტაციები გაერკვა, უბრალოდ თავრობის, ესე იგი წევრები, პრემიერ-მინისტრის მოწოდებიდან თუ ინსტრუქციიდან ფარული და უბრალოდ არაპირებდნენ მის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. და ის უშიშროების საბჭო თუ გასულს, როდესაც მოიწვია და კაპიტონ ირინა დარწმუნებული იყო პრემიერ-მინისტრის პრესობა და ბოლო წუთს პრემიერ-მინისტრი უარი განაცხადა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასრულებაზე. და რა თქმა უნდა, ახლა აქ არის ორი ფაქტორი. ერთის მხრივ მე ყოველთვის მოუწოდებდი პრეზიდენტს, რომ იყოს უფრო აქტიური, პოლიტიკოსი აქტიურად დააფიქსიროს თავის პოზიცია და არა ესე ვთქვათ მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ მას რა თქმა უნდა ეს ამას აკეთებდა, მაგრამ ამას აკეთებდა გარკვეული ესე ვთქვათ ზომიერებით იმისთვის, რომ იქნებოდა ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა თუ სხვა ნატო სამიტი, რომელიც უელში იმართება, არ შექმნოდა ქვეყანას იმიჯი იმისი, რომ აქ რაღაცა ესე ვთქვათ პრობლემა არის ზოგადად ამ თემატიკასთან მიმართებაში.
რაღაც კავკასიურ ცაცის წეს გავს ახლა ეს აღწერილი ვითარება. ანუ გიორგი მარგველაშვილი უშვებს ყოველთვის ხელს, რათა არ ატკინოს, რათა არ დააზარალოს ზოგადად ვითარება, ხო? ნუ ვთქვათ ლიტერატურულ ალუზიას თუ მიმართავთ.
ნუ ახლა მას მოდით პედაპირ ვთქვათ რა, რომ რეალურად ბერკეტები იმისთვის, რომ გარდა დააფიქსიროს მისი პოზიცია, არ გააჩნია. ახლა ნუ ჯასო არ გამოიყვანს ადამიანი, როდესაც ელემენტარულად შენ გაქვს უფლებამოსილება იყო გარანტი სტაბილურობის, ქვეყნის უსაფრთხოების. და რა თქმა უნდა, აქ სამნიშნულოვანი რაზე არის საუბარი, რომ იყოს პოლიტიკური შეთანხმება. რასაც პრეზიდენტი რა თქმა უნდა შეიძლება უფრო აქტიურად მუშაობა მიმართულებით მათ შორის უშრომის საბჭოს დიუნის მხრიდან, პოლიტიკური ესე ვთქვათ გუნდიდან, რომელიც მის გარშემო იყო, მას უნდა ყოლოდა და უნდა ყავდეს ჩემი საზრით არა თანამშრომლები, რომლებიც მის მოხსენებებს წერენ, არამედ გუნდი, ადმინისტრაცია, საბჭო, რომელიც პრეზიდენტის ინსტიტუტს ახალ პოლიტიკურ რეალობაში აყალიბებენ როგორც გამოუკიდებელ პოლიტიკურ ინსტიტუტს, რომელსაც როგორც სახელმწიფო მეთაურს საშუალება ეძლევა განახორციელოს თავის ფუნქციები. და ამას დაწმუნებული ვარ, საზოგადოება და პოლიტიკური წრეები ძალიან სწორად გაიგებდნენ და გაიგებს კიდევაც.
ანუ უნდა ქონოდეს ეს ერთი მოდალობა, მაგრამ რაც არის ის, რითაც მე დავიწყე და მინდა ამით დავამთავრო. საქართველოს პრეზიდენტის საგარეშო მოხსენებას გააკეთებს 31 მარტს. ეს არის თარიღი საქართველოს ისტორიაში, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. Ну, პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას დაბადების დღეც არის, მაგრამ ნუ რეფერენდუმი ეს უფრო მთავარია ისტორიული პოლიტიკური მოვლენა და ამ დროს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში მთავრობის წევრების ლოჟები იქნება ცარიელი. ხო, არნიშნავს, ეს არის საშინელი მორალური დარტყმა პრეზიდენტის ინსტიტუტისათვის?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ წინა გამოსვლა ძალიან რთული იყო პრეზიდენტისთვის. ხა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ იმჩნევს ზედაპირულად და ჩვენთვის საკმაოდ რთული თემა, როდესაც უპატივცემულობა იქნა გამოხატული პირდაპირ პრეზიდენტის ინსტიტუტის სახელმწიფო მეთაურის დაბადება. წინა მიმართ, რომ უბრალოდ მათ უარი თქვეს დასრებაზე და მოიშველიეს სხვადასხვა ესე თქვა მიზეზები. რა თქმა უნდა, თავი მიზეზი იყო ჩვენს განწყობა, ეს კონფლიქტური ურთიერთობები, რომელიც არსებობს პრეზიდენტსა და მიმანიშვილს შორის, სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის თუ მათ პიროვნულ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიქმნა არჩევნების შემდეგ. პრემიერ-მინისტრის დაბნეულობა და მინისტრების გარკვეული ასევე ესე ვთქვათ კონფიუზი, თუ რა ქნან და რა არ ქნან, და ის, რომ დღემდე ვერ მოხერხდა ამ ურთიერთობების დალაგება, ის, რომ დღემდე ვერ მოხერხდა პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა, რომ პრეზიდენტი, სახელმწიფოს მეთაური, უმაღლესი მთავარსარდალი, როცა მიმართავს პარლამენტს, მთავრობის წევრები უბრალოდ პატივისცემის გამოსახატავად უნდა იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი და მოუშვნენ მათ სახელმწიფო მეთაურს, ეს უბრალოდ მიანიშნებს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის, ესე ვთქვათ, არაკორექტულობას და მომწიფებლობას. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ ეს არის ალბათ საზოგადოება ძალიან კარგად აფასებს, რომ ის უბრალოდ არასწორი ნაბიჯია და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში იწვევს ძალიან, ესე ვთქვათ, სერიოზულ შეშფოთებას, რომ სახელმწიფო მეთაური ქვეყანაში არ არის, ვინც არ უნდა იყოს, ის რაც არ უნდა ვთქვათ პასიური იყოს თუ არ იყოს აქტიური პოლიტიკოსი და მეტი შეეძლოს და არაკეთებდეს, იქ უნდა ესწრებოდეს სახელმწიფო სტრუქტურები, ვინც რომ პატივი მიაგოს სახელმწიფოს და იმერთიანობას, რომელიც დღეს საქართველოს ძალიან ჭირდება. სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ჩემსაც ცოტა აბსურდული
სიტუაცია. დიდი მადლობა, ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები 31 მარტამდე, მაინც გარკვეული დროა. დაველოდოთ, შესაძლებელია რაიმე შეიცვალოს და რომელიმე მინისტრი თუ მთლიანად მინისტრთა კაბინეტი არ მივა, რომელიმე მინისტრი მაინც მივიდეს და დაესწროს საქართველოს პრეზიდენტის ანგარიშო მოხსენებას. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები, თქვენ კი წინ კელდებათ მუსიკა.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange faces come out of the rain, when you're strange no one remembers your name, when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain, when you're strange, no one remembers your name, when you're strange.